Auzitegi Nazionalak Belateko tunelen adjudikazioa ikertuko du zerdan auzian. Josu Alberdi. Espainiako Auzitegi Nazionaleko epaile Ismael Morenok aintzat hartu du Guardia Zibileko uko unitateak Belateko tuneletako obren adjudikazioaren arira egindako txostena eta Koldo Auzitik banandutako piezan txertatu du. Nafarroako gobernuak 62,8 milioiren truke adjudikatu zion obra ura akzionak, Osesek eta Serbinabarrek osatutako aldi baterako enpresa elkarteari. Azken ura PSOEko antolakuntza idazkari Santos Zerdanekin lotzen dute. Bigarren instrukzio epaitegi zentraleko epailea Zerdan eta Jose Luis Abalos Espainiako azpiegitura ministro ohia ikertzen ari da, obra publikoen adjudikazioetan iruzurrak egitea egotzita. Orain arte, auzian ez zegoen Hego Euskal Herrian egindako lanik, baina Morenok Belateren inguruko txostena batu du orain arte zuen dokumentaziora eta jakinarazi du polizia judizialak osatuko dituela orainaren ingurukoak. Ez da Belateko tuneletako obra auziarekin lotuta azaltzen den lehen aldia. Auzitegi Gorenera bidalitako txosten batean ere egin zitzaion aipamena 2025-ko ekainean. Era berean, UPN-ek obra haien adjudikazioarekin lotutako salaketa bat jarri zuen irregulartasunak egon zirela argudiatuta. Auzi hori izan da Nafarroako Parlamentuko ikerketa batzordeko izpide nagusietako bat ere. Orain arte, Nafarroako gobernuak eta Maria Txibite presidenteak nabarmendu dute ez zegoela Nafarroan egindako lanik ikerketapean. Hain zuzen, hori dela medio Auzitegi Gorenak galarazi egin zion akusazio gisa aurkezteko aukera. Orain, baina, Nafarroako foru ogasunean kalte bat eragin izanaren zantzuak badaude berriz aztertuko du aukera. Oraingoan, Auzitegi Nazionalean. Gobernuko iturriek EFE albiste agentziari adierazi diotenez errespetu osoa adierazi dute polizien eta epailearen jardunarekiko eta ikerketan laguntzeko konpromisoa azaldu dute. Gogoratu dute hala egin dutela orain arte ere. Besteak beste, foru ogasunari eskatu zion informazioa helaraztean. Izan ere, horien arabera, Txibiteren gobernuaren xedea da jasotakoak argitzea. Hala adierazi zuen presidenteak berak ostiralean egindako agerraldian. Orduan, bere eta bere gobernuaren errugabetasuna ere defendatu zuen. Ez dago ezer nire kontra eta ez da egongo. Hain zuzen, gobernutik erreferentzia egin diete orain arte Belateko obren arira egin diren zenbait mugimenduri. Hau da, gogoratu dute kontuen ganberak ebatzi zuela ez dela inolako ardura kontablerik adjudikazioari lotuta eta parlamentuko batzordeak ez zuela presio politikorik antzeman prozesuan. Hain zuzen, adjudikazio ura mahai tekniko batek onartu zuen modu erabat autonomoan gobernuko iturrien arabera. Inabilitatuta. Bestelakoa da UPN-ek eta PP-ek egiten duten analisia. Biek ere Maria Txibiteren dimisioa eskatu dute. Cristina Ibarrola erregionalisten presidenteak uste du Txibite inabilitatuta dagoela karguan jarraitzeko jada ezin dezakelako esanez dagoela bere gobernuak adjudikatutako lanik ikerketapean. Bukatu zaio kontakizuna. Era berean, paparra ateratzeko baliatu du abagunea. Haren hitzetan, epailearen erabakiak adierazten du UPN-ek jarritako salaketa etzela oinarririk gabea, UPN-en isekak, manipulazioak eta gezurrak pairatu behar izan ditugu gu isilarazten saiatzeko, baina ezkenuen zalantzan jartzen justiziak Belate ikertuko zuela. PP-ko Javier García ere antzera mintzatu da. Ohar bidez, adierazi du Txibitek urtebete baino gehiagoan eraiki duen kontakizuna desegin dela erabakiarekin. Izan ere, azaldu du gobernuak hartutako erabaki garrantzitsuenetako bat dagoela orain ikerketapean. Presidenteak hilabeteetan izkin egin dio erantzukizun politikoa bere gain hartzeari, baina erantzukizuna hartu behar du, gehitu du, eta haren dimisioa eskatu, Txibitek berak eman baitzizkion Zerdani kargu politiko esanguratsuak.